lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og rigtig hjertelig velkommen til programmet. En forunderlig tirsdag, hvor stormen har lagt sig. Og vi skal slet ikke tale om den storm. Vi skal derimod tale om det, jeg ved ikke, om man kan kalde det stormvejr, som er dansk politik. Men vi skal se tilbage, ganske som vi plejer i det her program, på ugen, der er gået. Undertegnet Huxi Bak er selvudråbt formand for det gode gamle folketing. Og i dag har jeg besøg af forhåbentlig lige om lidt tre mennesker. Men vi mangler Frank Dalgaard. Vi har fået at vide, at han er på vej. Vi har talt med hans kone. Hun siger, Frank er på vej. Så vi krydser fingre for, at Frank er på vej op ad trappen lige om lidt. Men der er andre mennesker i studiet, heldigvis. Der er nogen, der er dukket op, og det er ikke hvem som helst. Så jeg vil gerne byde velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Per Kålund.
Okay.
Og til tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Birthe Skov. Velkommen til jer to.
Tak.
Der har været nok at se til i den her uge for en siddende regering og for en siddende opposition. Men lad mig starte med at spørge jer to. Føler I jer overvåget?
Jeg gør i hvert fald ikke.
Jeg gør.
Overhovedet ikke?
Ja, jeg gør.
Per, du gør?
Ja, det gør jeg.
Ja.
Og jeg føler mig overvåget i mange henseender. Ikke fordi de personligt går efter mig, det tror jeg sådan set ikke. Men, men muligheden er til stede, helt sikkert. Via alt muligt CPR-nummer og registre og bankhistorier og alt muligt der. Der er vi et overvågningssamfund, og jeg føler mig overvåget. Jeg har godt nok ikke, det er flere år siden, jeg følte, det blev misbrugt, men det er blevet misbrugt også for år tilbage. Så det gør jo, og det bliver værre og værre.
Mm.
Det gør jeg.
Ja, det er der i hvert fald noget, der tyder på, hvis man sådan skal kigge på aviserne fra den sidste uges tid, så har man jo kunnet læse, at amerikanerne har retteren indstillet på snart sagt alle.
Ja.
Føler du, men Per, når du siger, du føler dig overvåget, føler du så, at det er amerikanerne, eller er det over en bred kamp?
Jeg føler ikke, det er amerikanerne, der specielt går efter mig, men det er også det er danskerne, det danske samfund. Og jeg er rystet, når man sådan interviewer folk på gaden og spørger, om de gerne vil have overvågningskamera, og om de føler sig generet, og siger, nej, jeg har ikke gjort noget, det generer ikke mig.
Mm.
Men det er jo rystende at tænke på, hvad oplysninger der efterhånden er. Og vi nærmer os en situation, hvor alt er registreret om os, også arveanlæg og defekter og alt muligt. Og de arme mennesker om 30 år, der skal tegne en forsikring, ikke kan få den, fordi det viser sig, at nogle forsikringsselskaber har anledning til at gå ned og kigge i nogle register osv., og så får de ikke den forsikring der. Så det, jeg synes, man skal være politisk utrolig overvågen over for den der datasikkerhed og de ting, der ligger der.
Ja. Du er mere tryg, siger du?
Ja, det er jeg faktisk. Jeg synes, at det er selvfølgelig rigtigt nok med personnummer og den slags, at nogle gange kan man måske frygte, at der er nogen, der kan misbruge det. Jeg har bare tillid til, at eksempelvis overvågningskameraer og den slags, det gør, at andre borgere føler sig trygge ved at færdes, eksempelvis i trafik og i nattelivet. Jeg synes, at det er da bare ærgerligt selvfølgelig, at det er nødvendigt. Jeg har også den indstilling, at vi har en persondatalov, som kan sikre, at det ikke misbruges. Og det håber jeg bestemt, at det ikke bliver. Så ud fra det, så har jeg er tryg nok ved det. Det må jeg indrømme. Men det er måske også, fordi jeg ikke har været udsat for, at der er nogen, der har misbrugt mine dataer, at jeg vil af.
Ikke mere, jeg skulle lige at sige, hvad du ved af.
Ja.
Fordi sådan som den der NSA-sag tegner lige nu, så virker det jo som om, ja, så er det der lige før, jeg skal byde velkommen til NSA også, her på linjen. Og så er vi her alle sammen.
Ja.
Og der kan jeg så også lige, det er så ikke nogen afsløring, men jeg kan lige byde velkommen til Frank Dalgaard også.
Tak for
Frank.
Det.
Godt at se dig.
Lige måde.
Godt. Frank, vi er ikke meget mere end lige kommet i gang, så du er ikke gået glip af det helt store. Men jeg har lige spurgt Birthe og Per, om de føler sig overvåget, fordi det er der, vi starter. Hvordan har du det med det? Føler du dig overvåget?
Nej, men det er jeg nok, ligesom alle andre. Og det har jeg det rigtig godt med. For så fanger man en masse banditter, som ender til ville køre ind på Rådhuspladsen og hugge hovedet af journalister på Jyllandsposten og Politikken og kaste ud gennem vinduerne. Det var jo rent faktisk det, som politiets efterretningsvæsen fik stoppet.
Det går ikke.
Sandsynligvis i sidste øjeblik. Det er ikke lykkedes disse latterlige, fanatiske banditter at slå til mod Muhammed-tegningernes Danmark endnu på grund af overvågning og telefonaflytning og mailaflytning. Længe leve den. Det er det første, jeg vil sige. Må jeg sige noget mere?
Det må du gerne, for jeg fornemmer, du er oppe i fart, Frank Dahlgaard.
Ja. Jeg tager dybt afstand fra, at Obama og hans regering og embedsværk og forskellige hemmelige tjenester aflytter andre stater og vennernes statsledere og regeringer. Det er langt ud over grænsen, og jeg fatter ikke, at vores egen statsminister, Helle Thorning, at hun taler pænt om den sag. Der står noget andet i den danske grundlov.
Mm. Men Frank, er det ikke, nu bliver jeg en lille smule forvirret, fordi hvis du starter med at sige, længe leve overvågningen, men Obama må ikke overvåge, og Helle Thorning skal, altså vi kan vel ikke, overvågning er vel et...
Det er rigtigt, det var lidt, måske lidt for kompliceret for dig, Hugo.
Ja, det tror jeg åbenbart.
Og jeg skal lige prøve, om det også var for kompliceret til mig. Nej, det er det ikke. Fordi den overvågning, Obamas tjenester har lavet, og jeg er ikke selv i tvivl om, han har været vidne om det, det er, altså, der er jo ingen, der tror, at den tyske rigskansler er en bandit og en terrorist, vel? Så når man aflytter hende og hendes telefoner og de øverste embedsmænd og minister i et land, så har det et andet formål. Ja, og det er ikke noget smukt formål. Og det er jo sådan noget, som grundloven i Danmark, man kan ikke trænge ind i folks bolig eller aflytte dem telefonaflytning, uden man har en dommerkendelse. Er det ikke rigtigt? Det mener jeg. Og det er grundloven.
Ja, det tror jeg, du har ret i, der står i grundloven, men jeg synes, at det er blevet sådan lidt et gråt område, hvor at det ikke er helt til at finde ud af, hvad man må, eller i hvert fald, hvad der bliver gjort, og så videre, og så videre. Hvis vi lige prøver at se på situationen, som den ser ud nu, der er blevet afsløret en masse ting. Frank Dahlgaard nævner Angela Merkels aflytning af Angela Merkels telefon. Der er vist også François Hollande's telefon i Frankrig. Det er 70 millioner franske opkald på en måned. NSA, den amerikanske efterretningstjeneste, har aflyttet. Det var vist 60 millioner i Spanien. De har virkelig haft snørene ude. Så kommer spørgsmålet fra journalister og andre, så er vi blevet aflyttet? Er Helle Thorning blevet aflyttet? Hvad gør vi her? Og Frank, nu siger du, nu nævnte du selv Helle Thorning. Hvad skal hun gå ud og sige i den her sag?
Jamen, jeg synes...
Lige nu har hun jo ikke rigtig sagt, hun har sagt, jeg kunne ikke forestille mig, at vi er aflyttet, og vi må lige se på det.
Jo, men hun har alligevel sagt noget, som jeg ikke ville have sagt, hvis jeg havde været statsminister. Fordi, altså, jeg ville have sagt, hvis jeg bliver aflyttet af andre landes tjenester, så bliver jeg meget, meget sur. Og meget, meget vred. Og hvis jeg var i Angela Merkels sko i Berlin, ville jeg også være ekstremt vred. Og hvis ikke jeg ville sende de amerikanske ambassadører hjem, så ville jeg i hvert fald give dem en kold skulder.
Men jeg tror også, at Angela Merkel er jo rasende, og hun ringede til Obama og sagde, at det kan ikke passe det her. Og
men hvad siger vores egen statsminister?
Præcis. Det er det, vi skal have frem til.
Det var, sådan noget, det var ikke sådan den store afstandtagen.
Jo, men Frank, siger du dermed, at hun skal... fordi det er jo det, Venstre blandt andet foreslår, at nu skal vi have undersøgt det her. Vi skal finde ud af, om vi
er... Thorning kan sige andet end det, hun gør. Fordi hvis nu Helle Thorning havde sagt, ja, jeg bliver vel aflyttet, ligesom alle andre bliver det, ikke? Så var der 100 journalister, der stod 2 sekunder efter og spurgte, hvorfor har du ikke gjort noget ved det? Ja. Hvad agter du at gøre? Ja. Og så videre og så videre. Og hun kan jo ikke eftervise eller bevise noget, og derfor må man sige, at jeg vil også i Helle Thornings sted indtage den holdning, at jeg tror ikke, jeg bliver aflyttet, og hvis jeg bliver det, så bliver jeg meget vred.
Jamen, det ser hun ikke det sidste.
Nej, men hun prøver på at dysse sagen ned. Det er helt klart, at det gjorde hun. Og det har hun naturligvis god grund til. Fordi der er jo ikke nogen, der vil gå ud og sige, at jeg tror også, jeg bliver aflyttet. Det vil statsministeren altså ikke. Hun siger, hun har ikke nogen grund til at tro, at hun bliver aflyttet. Men så siger hun også, at hun vil ikke udtale sig om efterretningsvæsenet. Fordi det er ikke noget, man drøfter i offentligheden. Jeg synes, at... altså, hun er jo ikke dummere, end hun udmærket ved, at hun også kan blive aflyttet. Vi har jo hørt ham, Edward Snowden, der siger, at der er også nogen i Danmark, der er blevet aflyttet, og det kommer senere. På et eller andet tidspunkt, så kommer det også frem, hvem det er.
Ja, så alle de her afsløringer kommer jo fra den amerikanske såkaldte whistleblower, Edward Snowden, som har arbejdet for det her NSA. Han var IT-ekspert, har så fået adgang til og kopieret en masse dokumenter, som han løbende lækker. Og alting tyder på, at vi kun har set toppen af isbjerget, så det her kan jo... Men gør det også, at Helle Thorning virkelig skal veje sine ord på en guldvægt nu, fordi der kan jo komme... Altså, der kan jo sagtens komme papir frem, hvor der står, Helle Thorning er i den grad blevet aflyttet. Vi har da kameraer på Marienborg.
Det er da ikke Helle Thorning, der har lavet en forbrydelse, hvis hun bliver aflyttet.
Nej, jamen slet ikke, Frank. Men skal hun forholde sig til det allerede nu?
Det synes jeg da, når hun bliver spurgt, så skal hun sige, det tager jeg dybt afstand fra, og hvis det er nogle af vores allierede og venner, så er jeg så skuffet.
Men skal hun sætte en undersøgelse i gang, som oppositionen kræver, Enhedslisten og Venstre er ude og sige, det her, det skal vi simpelthen have undersøgt?
Nej, der bøjer hun af lige der. Selvfølgelig har hun sat noget i gang. Selvfølgelig har hun sagt, hvor meget kan jeg stole på mine telefoner.
Det er lidt af en skandale, men der er ingen tvivl om, som jeg hørte hende i går, der vil hun prøve at dysse sagen ned. Ja. Sådan er det.
Okay, så lad mig stille jer et andet spørgsmål, fordi i forbindelse med den her sag, der sad jeg søndag aften og så Deadline på DR2. Og der havde man en længere debat om netop det her. Og der var John Dyrby Paulsen, som er ordfører på området for Socialdemokraterne i studiet. Og han sagde, og det må jeg så rette mig, hvis det er forkert, men han sagde, der blev en diskussion om hvorvidt så videre med aflyttede telefoner og så videre, men også omkring brevsikkerheden, at man skulle kunne stole på, at hvis jeg skriver noget i et brev på det ene konvolut, så er der ikke andre, der læser det, før modtageren ligesom åbner det. Det må være udgangspunktet. Men John Dyrby Paulsen sagde, brevsikkerheden er først og fremmest dit eget ansvar. Mm. Er det det?
Jeg ved ikke, hvad han ligger til grund for.
Nej, jeg tror, han ligger til grund, at man umiddelbart skal sikre sit brev i en sådan grad, at ingen, fra jeg slipper det ned i postkassen, stort set kan åbne det. Det skal åbenbart være indkapslet i bly eller et eller andet. Altså.
Det gjorde man jo engang for mange år siden. Men skal man sit stempel med sejl?
Mener han ikke, det er også e-mails?
Jo, også det. Ja.
Og det sidste, jeg så jo ikke lige det der, så jeg ved ikke, hvilken sammenhæng han sagde det i, men... Og det kan jo være den sammenhæng af, vi må regne med, at vi alle sammen på en eller anden måde automatisk bliver overvåget med mails, og hvis der er nogle særlige ord, bliver vi pillet ud til grænsken.
Det er jo præcis det, han mener. Ja. At ansvaret ligger hos en selv i forhold til, at man skal ikke formulere et brev, som ikke kan tåle at blive læst af andre. Det
vil jeg give ham ret i. Jeg vil give ham ret. Og så alle kan læse alt, hvis de vil, og så via de der systemer og tjekninger og så videre. Og det er selvfølgelig altid mængden af data, der afgør, at det er meget, meget svært at følge op på alle. Men hvis man specifikt vil gå efter en bestemt person, så skal man have en dommerkendelse og alt det der. Det ved vi godt, ikke? Og så er nogen, der gør det uden dommerkendelse og så videre. Men der er muligheder for at tjekke mange ting. Så mit gode råd vil være, hvis man vil skrive noget, og så vil sende det i et brev, så skal man gøre sig klart, at det kan også blive læst af andre, også en e-mail. Det synes jeg, man skal tage med i bagagen, at det kan ske.
Jeg synes e-mails, at det kan være et problem nogle gange, men et brev, man sender, og man lukker en kuvert og poster den, der mener jeg, at altså, det er jo en forbrydelse, hvis man går hen og åbner et brev, der ikke er til en selv.
Hvis man ikke man har en dommerkendelse.
Ja.
Det samme gælder vel en e-mail, som ikke er til en selv.
Men det er ligesom om, at man ikke er så påpasselig med e-mail, synes jeg. Hvor de måske flyder lidt rigeligt nogle gange rundt i systemet. Det er bare en finger, tryk på en knap.
Ja.
Jamen, det skulle jeg ikke have gjort. Det var forkert.
Jeg kom til at videresende den.
Ja.
Så ja.
Men så skal jeg bare lige forstå det. Siger I, at vi er så overvåget, at vi er nødt til at acceptere... Den her, altså det der med e-mails, det er en rodebutik, og hvis vi vil skrive noget alvorligt til nogen, eller måske noget følsomt til nogen, så er det altså i gang med en citron og et stykke hvidt papir, og så få skrevet det på den gode gamle måde. Det kan jeg da huske, da jeg var barn, så var der sådan noget med et stearinlys under, og så dukkede skriften op. Altså, er det der, vi er så?
Nej, altså...
Ikke at jeg tænker, at amerikanerne ikke kan gennemskue en så snedig plan.
De fleste brev har vel en karakter, som altså, også selvom det er noget med, jeg elsker dig, kærestebrev, jamen det kan vel ikke
skabe
så meget ravage, typisk, men altså, det er der en... Man må ikke læse andre menneskers post. Men jeg synes bare, så, som Per Kålund siger, og vi alle sammen er enige om, det er blevet så let, når det er e-mails. Man skal ikke regne med, at hvis man sender et eller andet sted, at det ikke kan blive læst af andre. Det er så let.
Jeg beskytter heller ikke mine e-mails som sådan der. Altså, hvis folk vil læse dem, så tillykke med det. Ja. Det er sikkert ikke særlig interessant. Men, men altså, hvorfor alle de der foranstaltninger, når de alligevel kan læses, uanset alle mulige kodeord og alt muligt?
Jeg tror, vi alle sammen er meget påpasselige med e-mails. Jeg er i hvert fald også.
Så, jamen, så skal vi, jeg vil bare lige slutte af så. Har Helle Thorning håndteret det her så godt, som hun kunne?
Ja, det synes jeg.
Fire pil ned.
På hvilken skala, Frank?
På en 12-skala, hvor 4, det er altså under middel.
Ja, det er, okay,
det er dog stadigvæk bestået.
Det er en skandale, men Helle Thorning har prøvet på at dyste ned. Hvad okay. der efterfølgende kommer? Jamen, vi kan jo ikke kigge krystalkuglen i dag heller omkring den her sag.
Nej, det er korrekt. Det er korrekt. Så kunne jeg tænke mig lige at tage den lidt andet sted hen, og så lige tage fat i den førnævnte Edward Snowden, whistlebloweren fra USA. Fordi i forbindelse med alt det her, har regeringen sagt, og det er ikke kun i forbindelse med Edward Snowden, skal det lige siges. Vi har jo også haft danske whistleblowere, et par stykker, blandt andet kaptajn Anders Kærgaard, som lækkede den her video fra det danske forsvar, som det danske forsvar benægtede. Det var bestemt ikke dem, om man så nogle irakere blive skudt, civile irakere. Og det kom så frem, at det var det danske forsvar, der havde optaget den her video og så videre. Og det har haft nogle konsekvenser for Anders Kærgaard, og nu vil regeringen så nedsætte et udvalg, som skal se på, at man bedre kan beskytte såkaldte whistleblower. Hvordan har I med det? Hvis ikke I er... Altså, Per, du er bange for... Du føler dig overvåget. Skal vi så, er det så ikke meget godt at få sådan et udvalg til at se på whistleblower og gøre forholdene bedre for...
Jo, altså i udgangspunktet skal alt selvfølgelig så langt som muligt være transparent og gennemsigtig og muligt, så der slet ikke var behov for whistleblower. Men jeg kan godt se, at de har en vis mission, disse whistleblower. Mm. Men jeg synes på den anden side, det må være enormt svært at udforme et beskyttelsesprogram for dem, eller hvad skal man gøre? Skal de have en præmie, eller skal de...
En lille fagforening, jeg
ja,
ved ikke om...
eller mister de karriereforløb, og skal de sikre sit karriereforløb, og jeg ved ikke hvad, jeg synes, det må være enormt svært. Og så må jeg sige, at dem, man taler om, det er altid i citationstegn de gode whistleblower. Men der er jo rigtig mange andre også, som ligger og kimer alt muligt ind til Ekstrabladet og BT og alt muligt, som måske er irrelevant og måske får at genere nogle kolleger og måske får at genere sin arbejdsplads osv. Så overhovedet afgrænsningen af, at hvad er en god whistleblower og hvordan skal vedkommende beskyttes, det synes jeg er enormt svært.
Men det er vel det udvalg skal se på?
Ja. Det er jeg overbevist om, fordi det offentlige har jo selv lagt til grund, at det er en god idé med en whistleblower-ordning. Man får nogle ting frem i lyset, som man ellers ikke gjorde. Og det er jo mange gange ulovlige ting. Det er nogen, der misbruger nogle ting. Det er nogen, der eksempelvis... ja, det kan være inden for sundhedsvæsenet, hvor der kan ske alvorlige ting, hvis man ikke har en whistleblower-ordning eller mulighed for det. Og på den led, der synes jeg, at det er en god ordning.
En sidste ting omkring det her... udvalg. Morten Bødskov, som har nedsat det her udvalg, som skal se på whistleblowerne, han siger blandt andet, de mange offentlige ansatte i Danmark har stor viden om de forhold, de arbejder med. Den viden udgør et betydningsfuldt bidrag til en åben og demokratisk samfundsdebat. Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til programmet Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Birthe Skaarup, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Per Kolum, og sidst, men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for Konservative. Med flere. Du har spørget løsgængere. Jamen, Frank,
vi skal have det hele med.
Vi skal have det hele med. Frank Dalgaard. Og der, nu, når man futter rundt i det ganske land, så kan man se valgplakater. Hvis man var ude i går, så kunne man se dem i flyvende tilstand, hvis man var heldig. Jeg var selv ved at blive savet over af en. Jeg siger ikke hvem. Jørgen Klintøj. Men lad nu det ligge. Men jeg har taget en valgplakat med, som jeg gerne vil vise jer. Og det er ikke, fordi vi som sådan skal tale kommunal valgkamp, men jeg kunne bare tænke mig at tale lidt om selve fænomenet valgkamp. Og ja, den er der. Og det er Dansk Folkeparti i Midtjylland, som har lavet jeg synes faktisk, det er en meget sjov plakat, hvis jeg skal være helt ærlig. Men for nu at beskrive den for lytterne, så er det en plakat af Bent Hansen, som ikke er medlem af Dansk Folkeparti. Han sidder på en fin stol i jakkesæt og slips, og så er han, hvad skal man sige, dukkefører for en lille sygeplejedukke. Og så står der 24 år med Bent Hansen er mere end nok. Umiddelbart, hvad siger I til plakaten?
Ja, den er meget sjov.
Jamen, han er ikke meget sjov, Frank Dahlgaard. Altså, hvad siger du?
Hvis du skal være positiv, så det er jo ikke noget tåbeligt billede af Bent Hansen. Han ser jo meget fornuftig ud, som han sidder der. Så det er ikke på den måde, man gør grin med det. Altså, er det ikke meget forfriskende? Men lidt negativ omtale af hinanden?
Det er præcis det, vi skal tale om, jo. Fordi det her, det handler jo om, at...
Det er en modplakat, ja.
Det er jo en såkaldt modplakat. Eller det, man i USA kalder negative campaigning. Hvor man, i stedet for at slå på sine egne fortræffeligheder og stille op med det store pasfoto...
Jamen, der er også et lille hjørne af den plakat der, som du glemmer at nævne, ikke?
Det er rigtigt, der står oppe i hjørnet.
Oppe i hjørnet står Stem Dansk. Altså, ja, det er et kommunevalg her, og jeg ved ikke, hvordan man skulle stemme udenlandet.
Og der synes jeg, vi skal sige, i all fairness, så vidt vi har underrettet, er Bent Hansen dansker.
Ja, det kan være, han er 8. generations indvandrer fra
Slovenien. Ja, jo, det kan man sige. Det kan man sige.
Ja, det er lidt mærkeligt.
Men sagen er, at Bent Hansen har siddet på sundhedssystemet i Region Midtjylland i 24 år, og det er man træt af. Peter Skorp, det er jo dit parti.
Ja.
Ikke at du har noget med den her plakat at gøre overhovedet, men hvad siger du?
Jamen altså, jeg synes, den er meget forfriskende. Jeg synes, det er helt fint, at man tager den slags ind i en valgkamp også. Der skal være en grænse. Jeg kan forstå, at Bent Hansen er blevet sur over den.
Ja, Bent Hansen er ikke glad.
Nej,
han synes, det er, altså, citat, barnligt.
Den er da ikke så slem, er den? Altså,
jeg synes heller ikke, den er så slem, det der, men
jeg har da set noget, der er værre. Jeg kan ikke sådan lige komme i tanke om
det. Jeg kan fortælle, at nu vi har Frank Dahlgaard siddende, så Liberal Alliance giver den jo virkelig gas på nettet med valgplakater af andre politikere, hvor man så har tilføjet slogans, de ikke selv har fundet på, Frank.
Ja, det gør vi vist nok.
Ikke, ja, jeg så blandt andet en plakat med Johannes Schmidt Nielsen, hvor der stod, andre folks penge, det er for nice.
Ja.
Blandt andet. Så det er ikke for at sige, at det kun er Dansk Folkeparti, der kører den her. Det er over en relativt bred kamp. Ja.
Jeg synes, risikoen i det her ligger, altså såkaldt modkampagner, at det der kan være, den kan da være meget sjov, den der, at tage den, ikke for mere end den er, den her Bent Hansen-plakat der. Men hvor næste, så kommer der altid noget forstærkning af det på en eller anden måde, og det kan jo meget let ende op i personlige tilsvininger af forskellige arter, ikke, hvor man kører løs, ikke sandt, af negativt på.
Hvis jeg bare lige må bryde ind og sætte et komma, så vil jeg også bare lige sige, at telefonerne er jo altså åbne, så de er jo ikke kun henvendt til os fire her i studiet, så jeg kunne tænke mig, hvis der sidder lyttere derude og har en mening om det her, om det hjælper, om man er mere inklineret til at stemme Dansk Folkeparti, når man ser sådan en plakat her, end hvis man skulle se et nydeligt billede af Birthe Skov, for eksempel, så er man velkommen til at ringe ind og give sit besøg med, om det virker med de her valgplakater.
Jeg tror, at det regulerer sig selv. Fordi hvis man begynder at svine til, jeg synes jo ikke, det der er tilsvining. Jeg synes, den er inden for det.
Ej, tilsvining, det vil jeg heller ikke sige.
Men hvis man går over grænsen og virker og viser et mærkeligt billede og skriver grimme ting, jamen så rammer det jo, så rammer det afsenderen, og ikke den, man vil svine til. Heldigvis.
Nu er det jo også en kampagne, de kører i Midtjylland. Og helt præcis, hvad de synes er forkert ved Bent Hansen derovre. Det er jo nok noget med det her sygehusvæsen selvfølgelig, at sygehusbyggeriet derovre, ikke? Og det har jo været voldsomt i vælten. Men jeg synes helt ærligt, den er ikke slem. Tænk, Bent Hansen får sin... Han skal se positivt på det. Han får sit kontrafej op i måske lygtepæler.
Bent Hansen har sikkert også sine egne plakater op og sådan noget. Men det er jo mere det her i virkeligheden. Vi skal jo ikke kun tale om Bent Hansen, fordi der, det er som sagt... Men jeg kunne tænke mig at spørge, om det er en tendens. For jeg fornemmer det en lille smule. Og det kan så være, at jeg tager fejl. Men jeg fornemmer en lille smule, at der bliver skruet op for den negative knap, når vi taler valgkamp. Og det er ikke kun til kommunalvalget, det er også, nu nærmer vi os jo et folketingsvalg. Og jeg har sådan en fornemmelse af, at der bliver skruet lidt op på den der negative knap, at man vil hellere skråstrege, det er måske nemmere at sige, at de andre er dumme. Jamen, det er jo end at sige, hvad man selv står for.
Det er også en del af debatten, ikke sandt? Hvor man nok ser en forstærkning af at tale negativt om andre, frem for at tale positivt om sig selv. Altså, i gamle dage sagde vi altid, sig nu, hvad du vil, ikke sandt? Og hvor du vil hen med det her, ikke sandt? Frem for hele tiden at dybt bruge al din tid på at kritisere andre, ikke? Og det er måske en udvikling der, og hvis det er i USA i dag, hvad det jo er, de der meget negative kampagner og store tv-indslag med klart negativt indslag, så er det også kommet hertil. Og det må vi jo så afvente og se, hvordan det bliver her i landet. Jeg tror, det kommer.
Men også debatterne, altså man får ikke folk til at lytte efter, hvis man bare kommer og fortæller alt det gode, man selv har gjort. Det er jo et eller andet med, at man skal angribe lidt og få noget debat i gang, ikke? Og fortælle, hvor tåbelige Per Kålund har opført sig, og Frank Dahlgaard, ikke? Så får man noget debat i gang, og de vil da gerne have noget debat i gang, de her regionspolitikere selv.
Jeg har jo det nu med det sygehus og Aarhus der, der har jeg da også en lille historie, har vi tid til den?
Hvis den er pussy, ja.
Den er interessant.
Det er godt,
ja. Men jeg har en vis erfaring med sygehusbyggeri også. Blandt andet færdiggørelsen af Herlev sygehus og så videre, og den meget polemik, der var omkring det der, at jeg overtog et konservativt styre, alt det der, lad det ligge. Men Aarhus byggede også Skejby sygehus, meget stort og flot. Og der var også utrolig meget polemik og så videre. Ja. Så ringede daværende amtsborgmester til mig og spurgte, du siger mig engang, hvad gjorde du for at stoppe al den debat om Herlev? Der er jo ikke anden ros omkring Herlev nu, siger han så, ikke? Så siger jeg, det kan jeg godt, det er jo ikke Frederik, siger det kan jeg godt sige dig. Du skal bare tage nogle patienter ind, og så indret et hjørne af det sygehus, hvor der kan ligge 10 patienter, og tage nogle læger og nogle sygeplejersker, og så kalde det et sygehus, og ikke kalde det en byggeplads. Og det gjorde han. Og i løbet af kort tid, når patienterne først var kommet ind, så forstummede det. Og hvad er kritikken af Skejby sygehus i dag?
Ingen.
Nej, vel? Så var det bare patienter ind, ikke?
Jeg var selv amtsrådsmedlem dengang, at Skejby blev bygget. Ja. I 12 år var jeg derovre, og det var jo så hele den der periode også. Ja. Og det er da fuldstændig rigtigt. Der var voldsom kritik. Ja. Nu er der kun positivt, ikke? Ja. At sige om det. Så
det er spørgsmål, hvilken periode man har. Ja. Ikke?
Men så, kan man ikke drage ud af det, for bare lige at trække det tilbage til der, hvor vi kom fra, kan man drage ud af det, at man, fordi det her handler jo om, Per, netop ikke at sige, hvad der er forfærdeligt, men fremhæve det gode og ligesom sige, jamen det er et sygehus, vi behandler patienter. Se selv, der er patienter, der er læger, de får det bedre. Ja. Og Peter, nu sagde du det her med, at det handler om, at man skal angribe i en debat. Ja. Men man kan sige, hvis man har en debat, så har man nogle mennesker siddende, som siger, jeg vil det her. Der er en anden, der siger, jeg vil det her. Der er en tredje, der siger, jeg vil det her. Ja. Så er det vel der, man kan debattere hinandens planer, og ikke nødvendigvis sidde og skyde de andre. Fordi det er tit sådan, debatter starter. Ja, Frank Dahlgaard mener jo, at kattekillinger skal halshugges over en kamp i Gladsaxe. Og så starter man ligesom der. Og så bliver det sådan, altså, så bruger vi hele debatten på, at Frank så skal sige, nej, det har jeg aldrig nogensinde sagt. Nå, så har jeg misforstået dig. Og så kører vi der, ikke?
Jo.
Får man ikke en bedre debat, hvis man bare starter med at sige, nu skal I høre, hvad jeg vil, hvad jeg vil, hvad jeg vil. Og så diskuterer vi det. Og så, altså, og jeg mener også, altså, at man ligesom lader Bent Hansen være og siger, så kan Bent Hansen jo sige, hvad han vil. Og så kan Dansk Folkeparti og Liberale Alliancer med flere sige, hvad de vil. Og så er det det, vi debatterer. Nej, er det mig, der er frelst og naiv?
Ja, man starter jo altid sådan en debat med at fortælle, hvad man gerne vil. Og så ruller debatten jo gerne, og så kommer angrebene. Og det er jo det, at folk gerne vil have derovre ved sådan en debat, det er, at der er nogle modpoler. Vi skal tage stilling til nogle ting.
Ja.
Og det
men,
der...
men kan man argumentere for, at sådan... Også fordi Bent Hansen... Og jeg, altså, det er ikke fordi... Jeg synes heller ikke, det er slemt. Jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Men jeg kan forstå Bent Hansens argument, der hedder, jeg kan jo ikke gå til... Jeg kan jo ikke gå rundt og skrive på alle de her plakater. Det passer ikke. Altså, så skal han købe plakater, og så skal han jo gå til modangreb og sætte andre plakater op.
Nej, mere overskrive ikke.
men det er alligevel en lang cykeltur for Bent Hansen, der skal rundt i hele Midtjylland og strege ud på alle de her plakater.
Jamen, Huxi, vi synes alle sammen, når vi har været med i det politiske liv, at så har vi måske været med til at gøre en forskel. Vi har gjort det ud fra de bedste forudsætninger. Det er det, Bent Hansen også synes. Han har været der i 24 år, og så skal han ved Gud ikke angribes på en valgplakat. Det synes han, det er simpelthen for meget, og det vil vi da også gøre. Jeg er helt overbevist om, at vi alle sammen mener, at vi har gjort en god figur på mange områder, og prøvet på at få bragt nogle ting op til overfladen, og fået gennemført nogle ting. Og så hvis der kommer nogen og kritiserer os, jamen altså, jamen, det prøver vi altså ikke så meget om.
Det er det, at være kommunalbestyrelsesmedlem eller regionsmedlem, det er jo også at rejse kritik og stille kritiske spørgsmål og så videre, ikke? Og det den her plakat siger, det er bare, at man kritiserer 24 år er mere end nok, og det kan man have en opfattelse af, ikke sandt? Men, Men der står ikke, hvad det er.
Der er jo ingen argumenter i den.
Nej, der er ingen argumenter.
Også for, at man antyder, at Bent Hansen ikke er dansk.
Ja, det er jo lidt mærkeligt. Altså, jeg forbeholder mig ret til at angribe Venstre og Konservativ for at svigte, og det er alene derfor, Liberale Alliance er der. Det er mit udgangspunkt, når jeg starter. Mm-hmm. Det er altså negativt, og det er et angreb, og det er rigtigt.
Det synes Frank Dahlgaard. Det tror jeg ikke, at der er nogen, der er i tvivl om. Vi har diskuteret valgplakater, og så har vi snakket om aflytning. Vi håber, for nu at gentage en gammel traver, at vi stadigvæk er aflyttet her i anden time også. Men nu skal vi tale om noget, som er en tilbagevendende begivenhed. Der bliver ikke sat plakater op til anledningen, og så vidt vi ved, er de forhandlinger heller ikke aflyttet som sådan af fremmede magter. Men det drejer sig om finanslovsforhandlingerne. Det er regeringens husholdningsbudget. Det er de helt store mønter, der skal frem. Og de kører for fuld drøn derudaf, og lige nu er det Enhedslisten, regeringens støtteparti, som er inde at forhandle. Og fra hvad jeg sådan kunne opleve hen over weekenden, så er det egentlig ret meget, som det plejer. Bjarne Corydon kommer ud og siger, at vi kan simpelthen ikke give os, vi har et stramt budget. Johannes Schmidt kommer ud og siger, at jeg synes ikke, vi stiller urimelige krav, men jeg synes ikke, vi får noget for pengene, og de ikke er til at hugge og stikke i. Birthe Skaarup, hvor meget rituel dans er der i det, vi ser lige nu?
Jamen altså, som jeg ser det udefra, der mener jeg kun det Enhedslisten, der er inde i varmen lige i øjeblikket at forhandle. Jeg har ikke hørt, der er nogen af de andre.
Jamen, det er også rigtigt.
Og det er jo sådan en rituel stammedans, de fører lige i øjeblikket, synes jeg. Enhedslisten vil have mere og mere, og regeringen vil ikke give sig, men bag de lukkede døre, der sker der selvfølgelig nogle ting. Det er mange krav, synes jeg, Enhedslisten har. På den anden side, så synes jeg også, at de er i en situation, hvor de faktisk kan få nogle krav igennem.
Jamen, fordi man kan sige, Enhedslistens situation nu minder jo meget om Dansk Folkepartis ved den tidligere regering i nullerne. Og det er vel... Det er vel en gunstig position at være i?
Det er det da, og det er også derfor, jeg siger, at hvis de skal udnytte situationen optimalt, så kan de få meget igennem. Mm. Men,
så hvad er et godt råd, Birthe? Fordi du har været med til det der.
Jamen altså, et godt råd, det er jo, de har jo været inde og spørge hos os, hvordan de skal gøre.
Nå, det har de.
I sin tid. Ja, det siger man da. Men hvorom alting er, så har de jo så også været parlamentarisk grundlag for regeringen nu i 2 år, ikke?
Ja.
Så det må jo være en anden finanslov. De har vel et eller andet en rutine, vil jeg ikke kalde det, men de har jo en eller anden måde, hvor de kan komme igennem alle de ting, de gerne vil.
Og men hvad er et godt trick? Det er sådan et mærkeligt ord, men hvis du skal give et godt råd, hvor hårdt skal man gå til dem? Hvor meget skal man i går sådan skabe sig uden for glasdøren, når journalisterne står der og forhandlingerne pågår? Nu så vi sidste år, at der blev råbt og skrejet, og folk sagde, at Enhedslisten var kravlet meget langt op i et træ, og Johannes Schmidt Nielsen var også decideret rasende, da det hele endte, osv. osv.
Det er jo også noget med kemien blandt forhandlerne. Hvordan er kemien?
Jamen, det kunne jeg tænke mig at vende tilbage til lige om lidt, ja.
Men det betyder jo også meget efter min vurdering. Altså, de har en enorm chance nu. De er parlamentarisk grundlag, Enhedslisten, og de kan få nogle ting igennem, hvis de gør det på den rigtige måde. Mm. Jeg kan ikke sige her, hvad den rigtige måde er for dem, i forhold til Bjarne Corydon, der sidder for enden af forhandlingsbordet. Mm.
Per Kohler, nu ser vi Enhedslisten forhandle finanslov igen. Er det et mere, hvad skal man sige, modent hold fra Enhedslisten? Nu har de prøvet det et par gange.
Jeg ved ikke, om det er mere modent, men måske mere erfarent, ikke? Og jeg tror også, at det er jo ender op i det sædvanlige spørgsmål. Vil de fortsætte med en socialdemokratisk-ledet regering, eller vil de have en borgerlig regering? Ja eller nej. Det er jo
så det er jo i virkeligheden ikke en specielt gunstig situation.
Nej, men det
fordi de har ikke rigtig noget pres.
Det er rigtigt, at de er parlamentarisk grundlag, og det kan de selvfølgelig bruge eller misbruge alt efter opfattelse. Og det gjorde Dansk Folkeparti jo aldrig, havde nær sagt. De i de 10 år der, de væltede jo ikke regeringen,
nej,
selvom de ikke fik deres krav igennem. De fik jo, som vi plejer at sige, en grænsebom og en flagstang og Jellingestenen og så videre.
Ikke? Og lidt mere.
Og lidt mere.
Og stramning af udlændingen, som alle i dag er tilfreds med.
Ja, ja, vel, all right, og fik også noget på udlændingeområdet. Men,
sundhedsvæsen, det, ældreområdet.
Jo, det siger man, men altså, og noget skal man jo have, ikke sandt? Og jeg tror der også, der er en reserve hos Bjarne Corydon, som Enhedslisten skal have, og kunne fordele lidt sådan på samme måde, som Dansk Folkeparti gjorde det, ikke?
Men er det problematisk, at de ikke har et alternativ? For sådan er det vel at sidde som støtteparti. Det havde Dansk Folkeparti jo heller ikke. Altså, det var vel også derfor, man ikke væltede regeringen. Man kunne sige, at hvis Dansk Folkeparti havde fået sin vilje, så ville man jo have endnu strammere udlændingelovgivning, flere grænsebomme og en endnu flottere Jellingesten. Men altså, hvad skal man sige? Det er vel også en svær position, når man ikke... Fordi den der, vi vælger regeringen knap, den er der jo ingen, der tror på. Hverken med Dansk Folkeparti dengang, eller med Enhedslisten nu. Er det ikke Bjarne Corydon, der sidder med de bedste kort? Eller har Enhedslisten et eller andet at komme med?
Ja, nu...
Frank Dalgaard.
Jeg kan jo næsten ikke få mig selv til at sige det, fordi jeg skal jo ikke hjælpe dem. Men altså, de økonomiske vismænd har sagt, at der er plads til en finanspolitisk lempelse på 5 milliarder kroner. Mm-hmm. Så han har jo nærmest foræret Enhedslisten 5 milliarder kroner.
Ah, men det har Bjarne Corydon jo bestridt.
Ja, det siger han, at det er uansvarligt. Det går ikke, fordi der kan være en effekt på renten, som finansmarkedet kommer med. Og det kan vi jo ikke vide. Det kan godt være, han har ret. Men altså, det kunne man jo spille. Altså, de økonomiske vismænd, de er jo meget kloge og meget vise. Og, så der er jo råd til det, og... Men alligevel er det jo så små penge. Altså, det er jo nogle promiller af det samlede finanslovsbudget på, hvad? 800 milliarder, eller?
Ja, det er større sådan.
Så snakker vi altså et indcifret milliardbeløb. Det er mange penge for mig, men ikke i den store sammenhæng.
Nu vismændene, som du roser så meget og støtter dig på, de vil jo gerne forhøje boligskatterne betydeligt.
Ja.
Er det også Liberale Alliances synspunkt?
Nej, her lige er de ikke så vise. Pudsigt nok.
Jeg skulle lige sige, det er
pudsigt. Nu sender jeg dig ud.
det er pudsigt, som visdom kan være sådan et relativt begreb. Men Frank, nu vi er over ved dig, og du har åbnet for posen med gode råd. Hvad vil du råde Enhedslisten til at slå på? Så fordi det her, det handler jo om, nu siger du selv, det er småpenge i det store budget. Så det handler vel i virkeligheden om at få sig en Jellingesten. Det handler om at få en eller anden symbolsk ting. Selvfølgelig også nogle ting på områder, som betyder noget for en, nogle mærkesager. Hvor ville du gå hen, hvis du var enig?
Ja, hvis jeg var enig, så ville jeg sige, vi står fast på vores grunddag. Dansk Folkeparti fik Jellingesten, og
nej,
vi vil
opføre...
Nej, okay, men jeg vil i hvert fald sige, vi vil have opført en stor, stor, flot statue, hammer og sejl. Det var det, vi stod for, og vi står fast på det. Længe leve socialismen.
Men Frank, hvis vi skal prøve at tage det lidt mere alvorligt, end de statuer, du er ved at få bygget der.
Ja.
De har slået på, noget med de ældre.
Jo, men der er noget,
og selskabsskatterne, ja, ikke?
Der er noget i et hvert parti, der er sympatisk. I hvert fald dem, der eksisterer i Danmark. Ja. Der er noget i hvert. Og Enhedslisten har jo også en social forståelse, som selv sådan en, som jeg kan følge et stykke af vejen. Hvis de nu for eksempel sagde, Dovne Robert, ham gider vi ikke støtte. De typer gider vi ikke støtte. Men vi vil gerne gøre noget for at få folk i gang. Og vi vil gerne også sætte noget tvang op, men der skal også være noget gulerod. Altså, de siger, at de vil støtte de svageste.
Ja.
Så gør det dog. Altså, det er på det område, de skal gå ind.
Jeg tror altså, Enhedslistens problem er, at de vil jo alt det gode, ikke? Det vi er enige om. Ikke? Ja, ja. Og det siger de også i de her forhandlinger. De vil gøre noget for børnene, flere pædagoger i institutionen. De vil gøre noget for de gamle og de ældre, som det hedder, ikke sandt, og så videre. De vil gøre en hel masse. Og så får de noget rundt omkring, men det deres politiske problem er, at for at det er ligesom, altså hvem vil ikke gøre noget for de ældre, hvem vil ikke gøre noget for børn og så videre, det vil vi jo alle sammen, ikke sant? Og derfor skal Enhedslisten jo så finde nogle markeringer, og det er jo der, at Dansk Folkeparti skal roses, fordi de fik jo i den politiske, skal vi sige, arbejdsform eller mekanisme, fik jo nogle ting, som folk kunne hæfte sig ved, ikke? Vanden, som man kan lide det, eller det er lidt fortegnet det her med grænsebommer og flagstang og så videre, men alligevel, det er noget, folk husker, ikke? Og der skal Enhedslisten jo også prøve at finde sig nogle sager, som man ligesom kan huske dem for, udover at de gerne ville være gode ved de ældre.
Men en af de sager, de har slået på, fordi de er heller ikke fuldstændig uansvarlige at gå ind og sige, vi skal bare have en masse ting, de anviser også, prøver i hvert fald, hvor skal pengene komme fra? Og der siger de jo, jamen de her selskabsskattelettelser, dem kan vi jo bare rulle tilbage. Og det er jo en meget konkret sag, og det er jo noget, der ville batte, hvis de kunne få den. Men er det et rigtigt sted at gå hen?
For Enhedslisten er det naturligvis. De vil også have styr på social dumping og grøn omstilling, og de vil mange ting. Mm. Men de må altså finde et eller andet leje, og i enhver forhandlingssituation, som det også er ved finansloven, der må man give og tage. Sådan er det. Og vi er stolte over de ting, vi har fået igennem, vil jeg så sige. Fordi det er nogle mærkesager for os, som befolkningen også synes var en rigtig god idé, og som også har en præventiv effekt, hvad man enten kan lide en grænsebom eller ej. Der vil vi kunne stoppe nogle af de der velfærdsturister, der kommer herop, som er et stort problem i Danmark. Ja. Så noget går de slet ikke ind på Enhedslisten. Det er ikke deres, hvad skal man sige, facitliste for at få en god finanslov.
Men har man, kan man sige, at Enhedslisten har det problem, at de slår på nogle sager, som er lidt dyrere, end Dansk Folkeparti gjorde i nullerne? Altså, det var jo ikke at få sat et par grænsebomme op og så videre, var ikke noget, der kostede så mange penge, som det måske gør at få ansat flere pædagoger i børnehaven og så videre. Har de det problem, at deres mærkesager koster lidt flere knapper, end at få strammet udlændinge?
Ja, jeg tror, de er rasende dyre, deres forslag. Ja. Det vil de være. Altså, at opnormere på daginstitutionerne, til eksempel, det er sandelig noget, der tæller økonomisk. Ja. Ikke? Men jeg synes, et af deres problemer er også, at de er lidt selvmodsigende, hvor de siger, at de vil gerne skabe en politik, der skaber flere arbejdspladser. Det vil vi gerne alle sammen. Ikke? Mm. Og så siger de, tag pengene fra selskabsskatten. Ideen med selskabsskatten var, at man skulle skabe flere arbejdspladser. Det er en anden måde at skabe flere arbejdspladser på, ikke? Ved at reducere selskabsskatten. Men jeg skal ikke sidde og anvise Enhedslisten, hvad de skal gøre. Men også,
nej, men jeg skal heller ikke motivgranske som sådan, men man kunne forestille sig, at Enhedslisten har siddet og tænkt, det her med selskabsskatten, der har vi måske, der er måske en lille sprække i muren, fordi jamen, også, Bjarne Corydon og med flere jo for ikke særlig lang tid siden var ude at sige, at det med den her selskabsskat, det er jo noget frygteligt noget. Ja. Så gik der en 20 minutters penge, så skal jeg love for, så kom der en selskabsskat. Kunne man ikke forestille sig, at Enhedslisten har tænkt, her kan vi gå ind, så foreslår vi en ophævelse af den her selskabsskat. Og så kan de sige, jamen, så kan regeringen ligesom, om så må sige, falde til patten på den der, og sige, jamen, så gav vi os. Og det var jo fint nok.
Det tror jeg taktisk vil være meget dumt. Først frem, så tilbage, og så frem igen.
Altså, nå, hvis regeringen det, ligesom siger, men så gav vi os. Vi skulle jo give Enhedslisten
et eller andet. Jeg tror ikke, det bliver der.
De slår også på selskabsskatten, fordi de ved jo, at det var også til debat i Socialdemokratiet, om
ja,
selskabsskatten skulle op eller ned, så de ved, det er lidt ømt punkt, ikke?
Ja.
Og det er også det, de slår på.
Ja. Men nu har det været 3 uger nu med Enhedslisten og forhandlingerne. Nu må de jo snart kunne finde ud af det.
Det tager den tid, Birte, som sådan noget skal tage. Ligesom Dansk Folkeparti skal man først slutte, når den bedste sendetid er i fjernsynet på den sidste
dag. Det har du
som regel søndag aften. Det er der, der slutter.
Så der slutter ikke noget i de kommende dage. Der kan vi godt vente til weekenden.
Ja, det kender alle de politiske partier jo, hvordan det skal takles. Ja.
Så er der en helt anden ting, og Birte, du var lige inde på det. De her forhandlinger pågår mellem Bjarne Corydon og Johan Schmidt-Nielsen med lidt tro væbnere hos begge. Og vi ved, for det har vi set i fjernsynet og læst i aviserne, at stemningen sådan, hvad skal man sige, personligt mellem de to, er ikke fantastisk. De har kaldt hinanden, om ikke grimme ting, så i hvert fald talt sådan lidt hovent til hinanden. Jeg tror, Bjarne Corydon i en debat hentydede, at Johan Schmidt-Nielsen ikke var særlig gammel. Hun var en politisk baby, og der har været mange ting. Og Johanne Schmidt har jo været ude at sige, at hun føler sig pisset op og ned af ryggen. Der har været mange festlige udtalelser. Men hvor meget betyder det?
Det betyder meget.
Gør det, Bjørn?
Det betyder meget, at kemien den er god.
Ja. Det betyder, og kemien er jo virkelig dårlig her.
Ja, det kunne godt lyde sådan, ikke? Men altså, man opnår jo meget ved, at en kemi er god mellem to parter. Og det er da i hvert fald min erfaring, at man kan, det hele går meget mere smidigt, man kan meget hurtigere nå et resultat. Så er det bare, og det er jo det samme som, når vi sidder over i borgerrepræsentationen, eller ude i Gladsaxe byrådet og så videre, ikke? Altså, man kan opnå nogle ting på tværs af partier ved, at kemien er god, man taler godt sammen.
Det er enig i, at kemien er afgørende i sådan nogle situationer, men, altså, og jeg tør ikke sige, hvordan det er mellem Bjarne Corydon og den unge dame, som det omtales som. Men der er også Frank Aaen. Han er jo en dreven fyr. Det er ham, der kommer med mappen og papirerne og så videre. Og jeg er indtryk af, at Frank Aaen, han taler faktisk godt med rigtig mange. Ah. Også på tværs af
partierne. Vil du sige, Per, at det er noget, man tænker over, at man ligesom lader Johanne måske lige tage et bagsæde? Fordi man godt ved, at det hurtigt kan spidse til mellem hende
jeg ved ikke, hvordan det er, men altså, det er jo typisk og nødvendigt for partier at møde op med flere folk, der har forskellige kompetencer, ikke? Mm. Og det tror jeg også, Enhedslisten er opmærksom på.
Men hvor meget må man sådan, eller må, men det må man vel stort set selv, men hvor meget gør man det i sådan at... Jeg kan huske, at jeg læste, at når Christian Thulesen Dahl var til forhandlinger, så serverede de ofte flæskesteg. Ja. For det er hans livret, og så kørte det hele lidt mere glat. Og det er jo meget snedigt. Men hvor meget gør man i sådan at lige have de rigtige chokolader stående, når Frank Aaen kommer ind, eller hvad han nu spiser? Det skal jeg ikke kunne sige, men spekulerer man meget i det, Per?
Ja, jeg tror, at man gør meget for det der. Jeg kan huske... Rik Bjerregaard var en af de første, der ikke kunne lide tobak eller røg eller lignende, selvom det var i mange mødelokaler. Ja. Jeg husker ved en forhandling, hvor hun var minister og Vejdekamp, Københavns daværende overborgmester, og jeg var dernede til møde. Og der vidste Vejde godt, at der skulle ikke ryges på hendes kontor, for der var ingen askebæger. Hvorfor han selv medbragte et askebæger i sin lomme, og så røg han? Men det er undtagelse. Men det er jo vigtigt, at man kender hinanden også på godt og
altså, det virkede også som om, at Vejdekamp der ikke var så forhandlingsindstillet, hvis han sådan det meget demonstrativt har ejet Askebær med.
Vejdekamp var dygtig, og han var jo også et magtmenneske. Ja. Ikke?
Mm. Frank Dahlgaard, de der knep, er det noget, du kender noget til? Sådan forhandlingsknep på den konto? Ja, er det noget, I bruger på Sølvvej 29?
Nej, men jeg har jo siddet i Folketinget, jo det gode gamle, altså.
Det ved jeg.
Jeg husker, der en forhandling, det var noget om SU, for jeg var uddannelsesordfører, og vi var over hos finansministeren, og det var jo Mogens Lykketoft, og der sad jo også ordførende for de andre. Og hvis nu loven skulle blive til noget, så skulle vi blive enige den dag, inden klokken 4 eller sådan. Så det var de afgørende forhandlinger. Og der kan jeg huske, at vi sad alle sammen og holdt kæft, jeg tror i 10 minutter. Meget, meget lang tid. Den, der bryder tavsheden, har tabt. Altså, det var utrolig morsomt. Jeg underviser i øjeblikket på Niels Brock og unge elever. Jeg siger specielt til pigerne, som har jo en tendens til at være som deres mødre, beskedende, altså i en lønforhandling, hvor de spiller ud. Der er MU-samtale, medarbejderudviklingssamtale, og de har aldrig haft syge der, og de har altid været fleksible, og de har gjort alt muligt. Og så vil de gerne have en lønforhøjelse. Og så spiller de ud, det er 5%. Og så siger kontorchefen ingenting. Eller lederen. Mm. Og det kan de klare. Så begynder de selv at sige, ja, det er måske også lige overkant. De snakker sig selv ned. Der er det, jeg siger til mine elever. Når jeg spiller ud med jeres krav, og hvis I vil have 5%, så skal I sige 14. Så holder I jeres mund. Og vi sad derinde i Finansministeriet, og vi holdt vores kæft i 10 minutter.
Ej, det var da ikke dig, Frank.
Jeg
tænker,
det er umuligt til
dig. Jeg følte, det var meget lang tid. Men jeg tænkte, jeg er ikke den første, der siger noget. Og det var jo den der forhandlingsteknik. Mm. Og Mogens Lykketoft har man skidt.
Så nu prøver jeg bare lige at drage en parallel til det, vi kom fra så, Frank. Dit råd til Enhedslisten, hvis jeg må uddrage det af det, du lige sagde, det er at gå ind og sige, altså det er jo så de 14% ned til 5, ikke? Så skal der altså virkelig hakkes til. Det er hammer og sejl i bronze på Rådhuspladsen, og fjernelse af al selskabsskat. Væbnet revolution, havde jeg sagt, som vi stadigvæk står i deres i partiprogrammet. Og så tager man den nedad der, men det er vel et spørgsmål om, hvor højt man skal starte.
Ja, for ellers så ligner man en taber til sidst. Så der er jo et spil hele vejen. Men det er jo... Selvfølgelig er der ægte politik i det også. Jeg husker jo lige præcis den der seance, at Mogens Lykketoft var virkelig vred. Altså politisk, manden er jo et ægte menneske, det er han. Ja. Det var ikke bare spil, han er et magtmenneske, men han er også politisk. Og han mente virkelig, at vi var nogle asociale svin over på højrefløjen, fordi et eller andet, jeg ikke husker. Det mente han virkelig. Mm. Så på den måde, helt okay. Det var vi nu ikke, men altså, det synes han. Det var ikke bare et spil.
Og det sad I og stirrede på hinanden i 10 minutter omkring.
Ja, og embedsmændene, de sad bagved, og det var de vant til. Ja.
Embedsmændene var vant til sådan nogle stilleleje?
Ja, i hvert fald med Mogens Lykketoft der, fordi... Så de fleste kan ikke tåle tavsheden, så bryder de.
Nej, men det er rigtigt. Tavshed er forfærdeligt. Mm.
Men når man har sagt, hvad man vil, så lukker man i, og så skal vi... Og ministeren er jo den, der ligesom er input til mødet, og skal ligesom konkludere.
Så det lå jo sammen.
Der var mange måder at bryde tavshed på. Spurgte Mogens ikke, om du var tørstig og skulle have en appelsinvand eller sådan et eller andet?
Nej, det gjorde han ikke. Nej, men han spurgte Gitte Sæbjerg, som var med.
Der tog han alligevel damerne først, ikke? På en måde godt forstå. Birthe Skov?
Jamen altså, det betyder jo også meget, hvem der er forhandlingsleder. Hvis der er en god forhandlingsleder, så glider det hen meget nemmere. Og der kan jeg da, jeg har været meget inde på sundhedsområdet, og der kan jeg huske Carsten Koch fra Socialdemokratiet. Jeg synes, han var meget fremkommelig. Han var en rigtig god forhandlingsleder, når vi havde sådan nogle særlige lovforslag. Jeg kan huske også omkring rygeloven, da den blev til, som blev vedtaget i 2007, hvor det var Lars Løkke, der var sundhedsminister. Det var en svær opgave. Det var en svær opgave, fordi han ville have så mange partier med som muligt. Og tænk at imødekomme alle partier omkring en rygelov. Det var lidt af et kunststykke, at vi fik det igennem. Der var rigtig mange forhandlinger, lange forhandlinger. Så det afhænger meget af forhandlingslederen også, og tålmodigheden, og hvordan mødes vi nu her, og kan vi ikke gøre det på den og den måde, og så videre. Jeg kan huske rygeloven, hvor man fik lov til at ryge på kontorerne på Christiansborg, den første rygelov, jeg ved ikke, det er vist lavet om siden, ikke? Og man kunne få lov til at ryge på de små værtshuse. Altså, alene at nå til det kompromis, det var en stor ting, synes jeg.
Det var måske også en ambitiøs ting, for nu, altså nu, der er vist, sådan som jeg har forstået det, så må man slet ikke ryge på borgen nu. Og det siger jeg kun, fordi jeg på et tidspunkt skulle tale i telefon med Ville Søvndal, og der sagde han, jeg står op på taget og ryger. Ja. Bare lige, fordi det var det sted, han måtte ryge.
Man fik jo lavet rygekabiner derinde. Og,
det tror jeg også,
og
vi
husker. Og det kan vi da også huske lidt om Mette Gjerskov og så videre.
Olaf, førnævnte Lars Løkke. Men Birthe, må jeg ikke lige spørge, fordi nu vi er ved tilbage i historien. Kunne I i Dansk Folkeparti mærke det der skift? Altså selvfølgelig kunne I det, da Anders Fogh gik af og drog til NATO. At det blev sværere at forhandle, fordi det var Lars Løkke. Os, der sad udenfor, eller jeg havde i hvert fald, en oplevelse af, at det var sådan meget klappet af, når man kom ind til Anders Fogh. Så blev der puttet en appelsinvand, og så var det sådan, han havde helt styr på, hvad der skulle ske, og det havde I sikkert også, og det var sådan nogenlunde klappet af, at ham og Pia Kærsgaard var i god kontakt. Var det sværere, da Lars Løkke lige pludselig sad for bordenden?
Altså, det var en anden kontaktform, ikke? Anders Fogh, det ved vi jo alle sammen, at han var meget sådan, det hele var tilrettelagt.
Det var meget drejebog.
Det var det, ja. Men altså, jeg var jo ikke med inden, da Pia Kærsgaard og Anders Fogh forhandlede, men... vel? Men jeg ved da, at Lars Løkke og vores forhandlere der, da han blev statsminister, det gik da fint. Der var kemien jo også i orden, ikke? Og det er den jo stadigvæk.
Så forhandlinger afhænger jo også af, hvor godt forberedt de er.
Bestemt.
Fordi det er jo samtidig, at man kommer til forhandlinger, hvor nærmest man skal starte, ikke sandt?
Jo. Tilbage. Og man skal jo virkelig gennemtænke det også, bare som almindelig folketingsmedlem, når man forhandler en eller anden lovgivning, som Frank var inde på, ikke? At man kommer på det rigtige tidspunkt med ens standpunkt, ikke? Og måske har et stykke papir med at bare smide rundt på bordet og sige, se, det her, det vil jeg gerne have. Ja. Hvad siger I til det?
Men jeg havde indtryk af med Anders Fogh, at det var mere af, at de faktuelle ting var på plads, når man kom til forhandling, og ikke at der var ikke sådan en diskussion om, det hus der var rødt, og det hus var blåt, eller hvordan det nu var. Det var ligesom klaret af, så kunne man fra det diskutere. Ja. Ikke?
Det var en anderledes måde, han gjorde det på.
Men jeg har da forhandlet med ministre, hvor de bare havde fået besked på embedsværk om, hvad de skulle sige, ikke sandt? Og uanset hvad man selv sagde og fremførte gode argumenter og så videre, så de bare på deres lille seddel, hvad embedsmændene havde skrevet, og så sagde de bare det igen, og det blev så ved med at sige. Ja. Og så sluttede den forhandling med.
Så det er vel også forskellen på, om man har en stærk minister, som måske har siddet i mange år, eller om man pludselig... Ja. Altså vi så det med Annette Vilhelmsen, som kom ind i et erhvervs- og vækstministerium, som hun havde svært ved at tøjle.
Jo, men det kan være svært for nye folk at komme til, selvfølgelig. Kan
og det er utrolig svært, fordi hun havde så ikke så meget baggrund.
Nej,
det kan man roligt sige.
Så bare lige for at få sluttet af. Et sidste råd til Enhedslisten, det er, at fordi Bjarne Corydon, han er jo sådan rimelig garvet, og virker som en ret hård negl at forhandle med. Så det gælder om at være virkelig forberedt, og have tallene på plads osv., og ikke sådan sidde og fumle med det.
Nu har Enhedslisten jo også et fantastisk bagland, der nok skal have en masse ting på plads på forhånd.
Det er jeg enig om. De havde også gennem årene har de haft fantastisk bagland, det må man sige. Som taget vi indtryk af, at det var halvdelen af Københavns Universitets fastansatte lektorer, der sad og og hjalp dem, men jeg ved ikke, om det er rigtigt.
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Det er også mit indtryk.
Den lader vi ligge der. For jeg kan se på Frank Dahlgaard, han har ikke flere gode råd til
indledet. Nej, ja, det har jeg allerede sluppet for meget ud.
Ja. Og med det vil vi lukke butikken i det gode gamle Folketing. For i dag, hvis jeg havde en klokke, så havde jeg ringet af og sagt mødet er hævet. Det har jeg desværre ikke. Men jeg gør det på glasset. Tusind tak til Frank Dahlgaard, tak til Per Kålund og tak til Birte Skorup for i dag. Tak til alle, der hjalp og bar for at få programmet igennem. Vi er tilbage sædvanlig tid i næste uge. Nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.